межами. FM Хвиль. Радіо М.
Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16-й.
Self-harm – як справитись з самопошкоджуючою поведінкою. Програма «Психологічні посиденьки» на Радіо М. І ми продовжуємо розмову про self-harm з нашою гостею, лікарем-психіатром Оленою Камінською. Вітаю, Олено.
Вітаю.
А в попередньому ефірі ми говорили про причини self-harm. І ми говорили про те, що є така думка, що здебільшого це стосується підлітків, але насправді і дорослі люди також можуть наносити собі шкоду. І вони приховуються переважно та, під одягом і не особливо через сором, через почуття провини, не особливо про це говорять. Я би підсумувала, сказала би про причини, які ми називали в попередньому ефірі, можливо, комусь буде важливо переслухати і детальніше дізнатись. Але якщо коротко, через що людина шкодить собі, тобто наносить порізи, припікає шкіру чи в інший спосіб – робить self-harm, це про нерозуміння емоцій, про заборону почуттів певних переживань. А це людина може робити тоді, коли вона хоче відчути своє тіло або відчути хоч щось. А ви говорили таку причину, що озвучували, що коли батьки надто контролюють дитину, і щоб відчути, коли дитина хоче відчути хоч контроль хоч над чимось, що я хоча б своє тіло, так, вона може теж це робити. А коли людина карає себе за щось, через
навіть
те,
за провину батьків буває.
Так, коли підлітки можуть дивитися та і так аналізувати, що відбувається в сім'ї, такий трішки деструктивний спосіб, напевно, і карати за це себе.
Незначно.
Ну, і ми трішки згадували про певні такі, можна сказати, в лапках тренди, та, коли повторюють чийсь досвід, коли знаходять підлітки в TikTok, хтось виклав свої шрами або те, як він там себе ріже, і просто цікаво повторити, а як це. Ну, це теж таке те, що наслідування досвід до однолітків, та, але з часом це може призвести до поганих наслідків. Які ознаки того, що людина наносить собі шкоду, робить self-harm?
Однією із ознак є те, що коли на тілі дитини ми можемо бачити мілкі порізи, подряпини, царапини, які не пов'язані з домашніми тваринами. Тому що, наприклад, коли приходить людина на консультацію, так, і от вона сидить, склала руки. І я, як вже лікар, я вже візуально оглядаю ті відкриті частини тіла, які є, на подряпини. І от в мене теж був випадок, коли от подряпані руки повністю, і я кажу, а от я бачу у вас подряпини. А ні, це в мене кицька, така кицька агресивна. Добре, а якщо немає тварин, якщо немає оцих всіх контактів з тваринами, і руки є поцарапані, подряпані, це є одною із ознак того. Другою ознакою може бути те, що є кров на одязі. На одязі, на постільній білизні, якщо, наприклад, прати речі, ми побачимо, що там є залишки. Це теж може свідчити. Це не є 100% ознакою, але це може свідчити про те, що є якась проблема, пов'язана з self-harm. Також діти, підлітки або навіть дорослі дуже часто не з'являються на вулиці з коротким рукавом. Або навіть от літо дуже спекотно, але, наприклад, вдома дитина може ходити з довгими рукавами, з довгими штанами. Це також може бути або свідчити про те, що вона щось приховує, щось ховає. І насправді батьки можуть на це орієнтуватися і дивитися, чи є щось подібне. Знову ж таки, це не 100% про self-harm, це не 100% про самопошкоджуючу поведінку, але на це варто було б звернути увагу.
Тобто, якщо дитина виглядає, можна сказати, не по сезону, та, наприклад, на вулиці тепло, а вона в довгих, якихось довгими рукавами.
І це, не, як я кажу, не одноразова акція. Тобто це не те, що от просто сьогодні в неї такий настрій, вона так. Це такі тенденції, які повторюються. Тобто вона ходить от все літо, або там цілий місяць літа, вона або він ходить в закритому одязі.
Так, як правило, чи то соромляться, чи то страшно говорити про це, і закривають чимось. До речі, ще закривають якимись браслетами, цими фієчками, щоб не було видно.
Ховують від батьків.
Так. Чому в емоційному плані от люди говорять, що наступає ніби як полегшення, коли фізично причиняють біль? Що відбувається з фізіологією, з нашими гормонами? І тоді здається, що таки допомагає, цей спосіб допомагає. Давайте розвінчаємо цей міф, що це допомагає насправді.
Не допомагає, воно робить деструктивну звичку. Це не про допомогу. Це може бути як втеча від проблеми, яку треба вирішувати. Але що відбувається? Дивіться, кожен наш поріз, кожен наша якась больова реакція, насправді це стресова реакція. Гормони стресу починають відразу виділятися. Так? Адреналін, кортизол, вони в крові виділяються. Є люди, які на фоні виділення оцього адреналіну відчувають навіть якесь таке легке або незначне задоволення від того, що відбувається, як наслідок, так? Тому що гормони задіялись. У нас є якби так адреналінові наркомани, є люди, які от колосальне задоволення отримують від цього, і вони хочуть його повторити. Другий момент, якщо ми говоримо саме про біль, там включається ще один механізм, там задіються опіоїдні рецептори при болі. Тобто організм сам виділяє речовини, які починають заглажувати цю біль.
Так, як наче знеболювальне.
Це природні знеболювальне. І воно просто впливає на ті ж самі рецептори, що і наркотична речовина. Тому що, але це природньо. І для того, щоб от відчувати це і надалі, інколи люди можуть це робити. Це якщо ми говоримо про гормони, про те, як воно виділяється, то ось таким чином це відбувається. Но ми маємо не повинні забувати про те, що це гормони стресу. Це ті гормони, які мають виділятися в момент захисту. От коли ми йдемо, наприклад, через дорогу, різко затормозила машина, так? У нас гормони відразу, тобто це секунди, вони починають виділятися для того, щоб ми діяли. А тут виявляється, що ми, грубо кажучи, таким чином тренуємо свій організм постійною стимуляцією виділення цих гормонів. Чому в певний момент цього стає недостатньо і порізи стають більшими, частішими? Так? Тому що немає вже отого відчуття, яке було раніше. Немає того відчуття там умовного полегшення, яке було раніше. Цього не наступає.
По суті, це як у людини, яка залежна від психоактивних речовин. Так. Та наркоману так. треба все більше і більше дозу. Так. Алкоголіку треба частіше, більше, щось міцніше. Угу. І угу. тут бажання переживати подібну таку, можна сказати, ейфорію. Вже легкі порізи не приносять її тих відчуттів, і тому дитина чи доросла людина вдається вже до більш таких серйозних.
Да.
І це, до речі, може нести якраз і загрозу суїциду,
однозначно.
Те, що ми говорили, так, коли не
знаєте, однозначно за це, але ще хочу повторити, от прям згадала стосовно тенденції, да, от ми говорили. І людина спробувала це, але все будь-якої людини буде якась причина для того, щоб це продовжити. Це ж можна прив'язати до будь-чого. До проблем сім'ї, проблем в школі, щось не так, щось не те.
Так, стресів
Чому
вистачає?
Людина продовжує далі? Тому що вона прив'язує до якоїсь своєї події. І через це вона вже починає використовувати це далі, і думаючи про те, що вона там от таким чином це або вирішує, або заглушує.
Такий самообман, так?
Так. І стосовно суїциду, так, дуже часто можна не розрахувати. І наслідки можуть бути дуже різні. Тому це не є прямою суїцидальною спробою, але є суїцидальною поведінкою. Тобто людина схильна саме через неконтрольованість цього процесу.
Так само можна перерізати сухожилля, і потім рука не буде працювати так, як має функціонувати. Окей, давайте тепер перейдемо вже до таких практичних рішень, та що ж з цим робити. Які стратегії чи техніки можуть допомагати справлятися ось з цим от імпульсом, та, коли вже людина один раз зробила, другий раз повторювала, та вже так почала формуватись звичка, як себе зупиняти, коли є імпульс, в черговий раз нанести пошкодження?
Є різні техніки, починаючи від самих простих, закінчуючи складними, різні техніки психотерапії також використовуються вже в подальшому як робота над цим станом. Якщо ми говоримо про те, що можна зробити зараз, так? Є різні думки вчених, тобто вчені по-різному на це дивляться і пропонують декілька варіантів. Перший варіант, коли говорять про те, що треба зупиняти різко. Наприклад, у нас є резиночка на зап'ясті. Так, вони рекомендують це. І коли виникає бажання самого селфхарму, коли виникає якась подія, яка може його запускати, ми беремо цю резиночку і вдаряємо по руці.
Це має бути якась резиночка для волосся, наприклад, але резинова.
Резинова, яка щоб, саме... наприклад, так. Вона ж людина відчуває.
Що можна заземлитись.
Так. Угу. Тобто це дасть можливість якимось чином оцієї розрядки емоційної, угу. Так, щоб от приглушити на даному етапі. Це не вирішення. От, тобто, що я хочу наголосити, що ми не про вирішення. Ми про методи, які можна застосувати до моменту, поки буде вирішуватися основна проблема. Угу. Це момент от з цією резиночкою. Другий момент, наприклад, якщо є в нас якась холодна вода. Да? Ми навіть інколи рекомендуємо з холодильника брати лід і туди ставити руки для того, щоб людина знову ж таки переключилася на іншу емоцію. Є простіші методи, коли говорять про те, що можна вдарити подушку, можна кричати в подушку. Один цікавий метод я прочитала, напевно, років 2 назад, який стосується не лише селфхарму, а взагалі будь-якого емоційного такого всплеску. Один із вчених говорив про те, що візьміть миску велику, так, щоб помістилася голова. Налити туди води і спробувати в ній покричати.
От воді.
Уявіть, так. Він каже, уявіть, як це буде. Уявіть, що ви поставили голову в миску з водою і починаєте кричати. Чи вдасться це зробити? Не вдасться, тому що є вода. Вона буде стримувати цей процес. Але ті відчуття, які людина отримує в процесі цього, вони її призупинять, вони приглушать. Це дуже часто радять також ще у сім'ях, да? Де є конфлікт, ти хочеш піти от щось сказати прямо емоційно, тебе прямо ти розривай, іди і скажи от воді, яка є в цій мисці.
Покричи в воду.
Так, це також є. Але на це потрібні вже сили. Тобто це те, що вже в перспективі далі. Тому що це треба зробити, піти взяти, набрати, на це уходить угу. час. А інколи, коли це відбувається, воно відбувається вже тут і відразу. Тобто найкращий метод – це ось ця одна із резиночок. Так?
Угу.
Другий момент – це є дихальні техніки. Нехай от людина, підліток, доросла, вони підберуть для себе, що для них є ефективним. Хтось може подихати, і воно спрацює. Тому що
стишить
він
емоції.
Так. Mm-hmm. Тобто ми, коли емоційний спектр високий, от подивіться, як ми дихаємо. Ми починаємо... Нас повітря mm-hmm. не вистачає. Ми стараємося все сказати, наприклад. Да, якщо ми говоримо про конфліктну якусь ситуацію. Те ж саме відбувається з нашими емоціями. Коли їх є багато, в нас іде їхнє перенакопичення, і ми починаємо частіше вдихати. Ми стаємо метушними. І саме ось це техніка дихання дасть можливість нам вирівняти його, вирівняти дихання, вирівняти серцебиття і таким чином нас стишити.
Угу.
В подальшому, якщо ми говоримо, що може бути ще так, це техніки когнітивно-поведінкової психотерапії як варіант, тому що там вже йде така диференційна, якби я б сказала, діагностика, коли ми починаємо розуміти, де думка, угу. де емоція, де подія.
Угу. Тому що і дуже який тригер спричинив цю думку?
100%, однозначно. Що дає нам розуміння? Воно дає розуміння нам в період оцього піку
угу.
Зрозуміти механізм самого селфхарму. Наше розуміння дає можливість навчити наш мозок думати інакше. Я дуже часто кажу таку фразу, що наш мозок дуже розумний, але дуже лінивий. Тому що він іде по протоптаній доріжці. Він іде по тих нейронних зв'язках, які вже сформовані. І при подібних ситуаціях він буде думати, ага, це вже було, окей, давай повернемося от в ту деструктивну поведінку селфхарму. Тому що воно дало хоч якийсь результат.
Це найкоротший шлях.
Так, і дало результат якийсь. Угу. Хоча цей результат буде руйнівний. Через те саме от, робота з думками, з емоціями, їхнє відділення один від одного дасть нам можливість зупинятися на етапі думки або на етапі події, яка навіть може спричинити до певної думки.
По суті, це вже робота психотерапевта. Та? Ну, здебільшого це вже в кабінеті відбувається, ну чи в Zoom, зараз дистанційно багато можна отримувати послуги. Коли дійсно можна з фахівцем визначити ці тригери, ці події, які штовхають до цієї поведінки, і навчитись, це дуже важливий навик для кожної людини, неважливо, яка в неї поведінка, навіть якщо конструктивна, та знати просто, як це працює, що в нас є думки, емоції, і є наші реакції, поведінки, і що це різні, абсолютно, та різні такі вершинки, та така трикутничок в когнітивно-поведінковій терапії, і що можна змінювати себе і, по суті, змінювати своє сприйняття світу завдяки цим технікам. Я би ще трішки повернулась, що можна робити самостійно без допомоги психотерапевта, та те, що ми також радимо, коли до нас звертається на лінію підтримки підлітки, ми запитуємо, де знаходяться це лезо чи канцелярський нож, хто що використовує, і радимо так, ну, якщо не виконати, якщо, ну, не бажає там дитина зовсім позбутися, то хоча б не носити з собою, і або якщо вдома, то заховати так подалі, щоб поки, наприклад, коли виникне думка це зробити,
не було
під рукою, та щоб цей імпульс міг пройти, поки там буде шукати, десь там розгортати з паперу. Але іноді вдається і домовити, що викидають прямо в сміттєве відро, і це тоді дієвіше, бо поки там подумає, що а чим, то вже можна згадати про там техніки дихання, так, про резиночку.
Знаєте, чому це ще правильно? Тому що ми задіюємо інший напрямок роботи головного мозку. Оці мисленнєві процеси, подумати, де взяти, що зробити, де знайти, вони задіють іншу ланку. І за цей період часу, дійсно, гормони і стресові в тому числі, і взагалі весь емоційний спектр, він починає знижуватися. Є ще така методика, називається методика двох мішечків. А вона використовується при різних і залежностях, в тому числі, так, і от тут можна використати. Це якщо людина от вже хоче позбутися. Ну, ми, в принципі, працюємо з тими, хто хоче позбутися, так, і стараємося навести і отримати бажання позбутися тих, хто цього не хоче робити, але виявили, наприклад. В чому полягає ця техніка? Береться два мішечки. Вони от прямо, можете, знаєте, як от від браслетів, так, от такі мішечки, які затягуються.
Подарункові.
Подарункові, так. Але важливо, щоб вони затягувалися, щоб не загубити звідти. В перший мішечок ми пишемо речі, які нам подобаються, але не приносять сильного задоволення. Ну от, мені подобається там слухати музику, малювати, що завгодно. І ложимо в перший мішечок. І беремо другий мішечок. Туди пишемо речі, які мені 100% подобаються. От якісь хобі, якісь там задоволення, якісь те, що я однозначно в будь-який момент захочу робити. І коли виникає в нас бажання от самопошкоджуючої поведінки, ми відкриваємо перший мішечок. Не другий. Не той, де прям суперкласно все, да? Але чому ми...
Було би непогано.
Так, ми відкриваємо перший мішечок, дістаємо звідти щось і думаємо, хочу я це робити? Не дуже хочу. Окей, відкладаємо, беремо другу бумажку, дістаємо, хочу це робити? Ні, не дуже. На третій, скажімо так, момент ми можемо вже перейти в те, що нам подобається 100%. Знаєте, чому це ми робимо? Ми відтягуємо час і задіюємо логічне мислення. Ми вже задіємо аналіз. Коли ми аналізуємо, чи хочу я це зробити, все рівно наші емоції, наші бажання, стрес, вони будуть сідати. Ну, воно закономірно. Тобто не може бути так, що я думаю, чи мені це подобається, чи ні, і мене тут так шкалить, що я буду щось робити. М-м-м. І оцей процес задіювання від одного до іншого мішечка дасть нам можливість стишитися і вже подумати над тим, чи дійсно мені варто це робити. І я вам скажу так, я питала своїх пацієнтів про те, чи працює.
Працює.
Працює все, якщо його робити.
Насправді мозок можна навчити багато чому, аби тільки людина усвідомлювала, що їй це потрібно, що ця поведінка деструктивна. Ну, в даному випадку ми говоримо про селф-харм, але так, багато є чого іншого, та те, що приносить шкоду. І тут важливе бажання, або ж те, що ви зазначили, так, якщо людина не усвідомлює, що це шкодить, то це мотиваційне інтерв'ювання де спонукати до того, щоб людина усвідомила і захотіла змінити свою поведінку, думки і так далі. А щодо роботи з фахівцем тепер, та ми вже трішки говорили про те, що ось такі методи самодопомоги, вони корисні, вони важливі, і фахівець теж буде це проговорювати. Якщо вже візьмемо, до прикладу, ситуацію, коли підліток з батьками звернулись до психіатра чи до психотерапевта, та, і його навчають ось таким методом, як справлятися вдома, такий план безпеки. І також, якщо це когнітивно-поведінковий терапевт, то... Звісно, будуть навчати, як працювати з думками, як розрізняти свої емоції. І в першу чергу, що навчить фахівець ще, приймати будь-які свої емоції і витримувати їх. Те, що ми говорили на початку, що є причиною селф-харму, да? Важкий оцей чи складний контакт зі своєю емоційною частиною. Нерозуміння, що відбувається, та, і простіше собі зараз так от гормончики нехай бабахнуть, і я більш не буду відчувати суму, тривоги, самотності і все решта, що може відчувати людина. Яку роль відіграє сім'я у підтримці людини, яка страждає на селф-харм чи переживає селф-харм?
Досить важливо. Напевно, одну із найважливіших. Тому що лікар-психіатр, психотерапевт – це людина, яка дає вам інформацію, це людина, яка веде, але в неї є обмеження. Обмеження часові, так, обмеження зустрічей. А родичі – це ті, хто поруч завжди. Ну, от 24/7 ви поруч. Якщо ми візьмемо сім'ю, яка осуджує, яка критикує, чи це допоможе? Ну, давайте про підлітків зараз. Так? Чи допоможе це підлітку? Ні. Зруйнує відносини? Так. Тому важливо зрозуміти батькам, першочергово, яка їхня ціль в цьому, саме батьків. Тому що от якщо діти вже звернулися, так, вони вже розуміють, що треба щось робити, щось не ок. Тут ну, не той варіант, не пішло. Але батьки, вони мають зрозуміти, що вони хочуть. Коли вони приходять і кажуть, ми хочемо, щоб цього не було. Чи правильне це бажання? Двояко. Тому що вони хочуть, щоб
доктор,
цього не було.
Доктор, зробіть що-небудь.
Так, а ще хтось каже, заберіть тривогу. І я відразу шокую, кажу, ми її не заберемо. Як? Тому що це нормальна реакція нашого організму. І батьки мають, якби, це класне бажання, щоб цього не було, бажання уникати, бажання. Але саме основне, треба розібратися, що і чому призвело до цього. І якщо батьки будуть на етапі підтримки, це буде дуже-дуже добре. Це буде нам, скажімо так, допомагати їхати не на двох колесах, а на чотирьох. Але що є ще важливо? Важливий той момент, що на фоні цього може бути маніпулятивна поведінка підлітків. І цього не уникнути. Я не кажу, що вона у всіх, але вона є присутня. Тому батьки разом з психотерапевтами, з психіатрами, з ким завгодно, вони вчаться диференціювати реакцію від маніпуляції. Тому що маніпуляція є одною із складових підлітка. Ну, от без цього ніяк.
Вчаться жити і маніпулюють. Але дійсно важливо задіювати от всю сімейну систему, всіх членів.
Навіть інколи просиш двох, не лише мама. А скажіть, будь ласка, чи можу я поговорити з вашим татом? А чи може він мене? Або там, наприклад, якщо немає можливості, будь ласка, передайте йому це. Тому що я ще такий вислів кажу, не можна грати в одні ворота. Не може бути мама лише підтримкою, а тато десь іде на іншу сторону, або татові ми не говоримо, не розказуємо, тому що він ну, нервує, лякається. А це має зробити мама, пояснити, розказати, і от ми вже на етапі того, щоб щось вирішувати. Давай будемо робити це разом.
Тут якраз от питання ще виникає з приводу звернення до психіатра. Та? Є ось ті стигми. Що як я можу повести дитину до психіатра, хто ж дізнається, чи вона там психічно хвора, чи ну, і різні ось ці такі, не буду їх повторювати, та, такі стереотипи. Що можна порекомендувати батькам, які от від слова психіатр в них починається, що краще, ну, будь-що буде там, але ми звертатись не будемо, бо і там аргументи, що десь запишуть в картку, будуть знати, що це там може вплинути потім в подальшому якось на дитину, що це для авторитету нашої сім'ї якісь не дуже добрі будуть речі.
Да, міфів психіатрії на сьогоднішній день є маса, і скільки б ми їх не розвінчували, вони все рівно будуть далі залишатися. Є декілька, в принципі, от що можна сказати батькам. Перший момент, чи готові батьки, що в один момент дитина може зробити спробу суїциду? Тобто треба навчитися перекладати відповідальність батьків на батьків, тобто батьківську відповідальність. Ви готові до цього? Я ще не чула, щоб хоч хтось з батьків сказав, да, окей. Ні, не чула. Не було такого. За мою всю от практику, відносно тривало, хотіла сказати тривало, відносно тривало, не було батьків, які сказали би, да, окей, нехай буде суїцид. Це те, що найстрашніше. На жаль, інколи приходиться шокувати відразу, тому що ти бачиш, наприклад, інші методи не працюють. І ти кажеш, ви готові? Ні, не готові. Другий момент, якщо ми говоримо про ці такі стигми психіатрії, що запишуть в картку, на сьогоднішній день є приватні структури, які не працюють з державними і ніяким чином висвітлюватись це ніде не буде. Висвітлюється воно лише в випадках, коли є пряма загроза життю або дитини, або оточуючих, тоді лікар-психіатр навіть приватної структури може розповісти оцю конфіденційну інформацію. Це лише по прямих показниках. Всі інші варіанти – це приватна структура, вона відділена від державної. Ніяким чином воно в майбутньому не вплине на роботу, на сім'ю, якщо не буде розвиватись діагноз далі. Тому що я би сказала, що більше вплине розвиток селфхарму далі і його наслідки, ніж те, що людина звертається. А стосовно того, що знають родичі, знають друзі, ми такі гарні в соціальному плані, і тут звертаємось до психіатра. Я хочу сказати, що звертаються до психіатра не психічно хворі. Тобто, це не обов'язково у вас має бути діагноз психіатрія. І на сьогоднішній день, мені здається, от такої чистої психіатрії стає надалі менше. Є такі стани, як розлади адаптації. Це реакція на стрес. І селфхарм може бути в контексті розладу адаптації. Тобто дитина, людина не справилася з тими емоціями, з тим станом, і це не, ну, не обов'язково про діагноз. Тому для того, щоб це зрозуміти, от треба і звернутися.
Ви вже так випередили моє наступне питання, те, що селфхарм може бути симптомом якогось розладу. Не тільки як поведінка, яка говорить про те, що там переповнюють емоцію, і людина навчилась ось так справлятись, деструктивний спосіб. Це також може бути і інші, ну, крім розладу адаптації, так, коли реакція на стрес, але й інші діагнози. І це зустрічається в практиці.
Так, зустрічається. І на сьогоднішній день, мені здається, от саме по моїх таких огляду, більше селфхарм іде в контексті якогось синдрому або навіть розладу. Поясню чому. Давайте візьмемо, ну всі ж ми знаємо слово депресія, так, і чули його неодноразово. Добре, що ми не до кінця розуміємо, що таке депресія, так, просто люди, тому що вони би ставили всім діагноз депресія. Чому я беру приклад? Тому що інколи підлітки, не розуміючи, що з ними відбувається, починають робити селфхарм вже на фоні з цього депресивного або тривожного стану, так? Ну, синдрому навіть, не візьмемо розладу навіть, але розладу також в тому числі. І це не просто уникнення, да? От, не просто уникаюча поведінка. Людині настільки некомфортно і довго некомфортно, тривало некомфортно, а вона не розуміє, що це. От що це таке зі мною, я не розумію. І коли вони вже звертаються, і ми починаємо шукати, розбиратися, дивитися, і тут, ага, воно стало ось тоді-тоді, воно настільки вже тривало. А крім селфхарму, є там, є апетит поганий, і не спить дитина, і ще щось, а, стоп, а це є діагностичним критерієм ось цього-цього-цього. Угу. І таким чином воно вже переходить в те, що селфхар є вторинною реакцією, реакцією на щось. Добре, якщо це просто як метод виходу на тригер якийсь, да? От тригернуло і зробив. Чому кажу, що це добре? Тому що це не є хронічним процесом. А все інше, що довго, в чому небезпека? Саме в хронічному перебігу цього стану.
І якщо говорити вже про небезпеку, та знову моє чергове питання було про те, як це може впливати в довгострокових наслідках, так, якщо розглядати, на ментальне здоров'я, на фізичне здоров'я, на стосунки, на адаптацію в суспільстві, якщо з цим нічого не робити.
Угу. Воно впливає на все, що ми перерахували. Такий приклад вам скажу. Уявіть, що сніжний ком котиться згори. На якому етапі його зупинити легше? Як тільки він починається, чи там, де він набрав маху, став величезним і з нас знесе.
Так.
Згори, оце, звісно. Оце про, в принципі, про будь-які ментальні питання. Вони не йдуть окремо від чогось. Вони йдуть просто паралельно і дуже часто пересікаються з сім'єю, з здоров'ям, фізичним, емоційним, тому що наші гормони, які постійно от виділяються, да, про селохарм, вони ж призводять до чогось, до того, що наднирники виснажуються. Організм так не реагує на це. І ми стаємо, от чому говорять про те, що от в мене вже немає такого відчуття, як було раніше. Я вже не відчуваю так, як раніше. Тому що ми кожного разу стимулюємо, 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 і одного разу ці центри стимуляції, вони починають тухнути. Тому з часом ці всі моменти, вони навіть можуть переростати в психосоматичні прояви. Людина шукає вже в кардіолога, гастроентеролога, в інших вузьких спеціалістів причину, а ті кажуть, та у вас все окей, ну, у вас немає питань. І тут починається, ага, в мене ж є оце, а воно було так давно, що вже з'явилася і психосоматика. Тобто ми дуже часто знову ж таки думаємо, що психосоматика – це щось надумане. Ні, зовсім ні.
Тіло і психіка, та, вони працюють
просто
спільно.
Просто рука об руку.
Так. І це якраз ось та проблема, те, що мене, знаєте, як дуже розриває моє серце, коли звертаються діти чи підлітки за допомогою в анонімні чати і говорять про те, що я спостерігаю, що в мене є якісь психічні проблеми, галюцинації часом описують, чи ще інші поведінкові чи емоційні симптоми, ти розумієш, що ну не все гаразд. І вони звертаються до батьків, бо звернутися до психіатра не можуть ще в силу віку, і батьки з цим зволікають. Або кажуть, що це пройде, або що ти собі надумав чи надумала, і потім це приводить ось до таких наслідків, коли вже людина може в дорослому віці та стикається з дуже важкими вже діагнозами, симптомами, де вже лікування потрібне комплексне, довге і дороге.
Це те, що
якраз та мало би стимулювати батьків вчасно. Краще в цьому випадку, мені здається, краще передіагностувати на всякий випадок, ніж пропустити, особливо враховуючи той фактор, що часто ж психічні захворювання мають дебют якраз от в такому в підлітковому віці. І якщо вчасно виявити, надати допомогу, медикаментозну підтримку, пережити певну кризу в зв'язку з якщо це діагноз дійсно. Але потім жити повноцінно фактично життям. Питання щодо медикаментозної підтримки. Чи виписує психіатр ліки у випадку, та, коли важко контролювати цей імпульс, та, є такий сильний потяг? Взагалі, як медикаментозне лікування впливає на селф-харм? Якщо це як окремий такий симптом, не в плані лікування
розладу. Ми розуміємо, що якщо в розладі, да, ми лікуємо розлад, ми на селф-харм не впливаємо. Якщо ми говоримо про сам селф-харм, те, що я говорила і розказувала, йде великий емоційний спектр, він надмірний, і, наприклад, там людина, підліток, дитина говорить про те, що я не встигаю проконтролювати, я не можу контролювати. Я хочу це зробити, я пробувала техніки, не працює. Воно настільки надмірне. Нам треба дати препарати, які будуть знижувати все. Хороші емоції, погані емоції. Це не про стан овоча, які говорять. Ні, зовсім. Дитина повністю буде функціонувати в організмі, в соціумі. Але ми саме медикаментозно дамо, умовно так скажу, можливість перепочити нашим наднирникам. Тому що в нього не буде такої потреби у виділенні такої кількості гормонів. І коли ми це стишуємо, вчимо дитину, як працювати з цим, психотерапія, тобто це як полегшення симптому для того, щоб була краща концентрація, увага саме на роботі з цим симптомом або з цією поведінкою деструктивною. Да? І тоді людина може краще і ефективніше іти в психотерапію. Тобто це такий, як, знаєте, як гіпс на зламану ногу.
Угу.
З часом він забереться.
Допоміжний засіб.
Так, але він мусить зараз бути, тому що от є криза, вона надмірна, і треба хоч чимось допомогти, тому що буде оцей сплеск різний може бути.
Чи відбувається звикання до препаратів? Те, що часто турбує людей, які, звернувшись до психіатра і отримавши рецепт, переживають з приводу того, що як потім, якщо я звикну, не зможу без ліків.
Угу. Я би сказала так. Більше звикання викликає самолікування. Я з цим дуже часто стикаюся. І лікар призначає по одному, а пацієнти починають потім робити по-своєму. Чому? Тому що, о, мені ж це допомагало. Ну, нащо мені йти ще раз до лікаря, якщо він сказав прийти там через місяць? Нащо мені йти, якщо мені допомагає, я буду приймати далі? Ось це може бути одною із причиною звикання до препарату. Другий момент, я дуже часто говорю про те, що, дивіться, в мене немає цілі зробити, щоб ви звикли до препарату. В мене є ціль полегшити зараз стан. Якщо ми грамотно підбираємо терапію по показах і кваліфікованими спеціалістами, тобто вам не призначає там препарати сімейний лікар, вам не призначає препарати там гастроентеролог, саме наші психіатричні, так? Тому що в них є таке розуміння, що зараз гострий стан, і оцей препарат, він швиденько це забере. Але ми, як психіатри, ми думаємо на декілька кроків вперед. Що буде далі? Якщо зараз цей препарат, наприклад, дали людині, він допоміг, а що далі? Як далі? Тому не буде звикання, якщо грамотно і спеціалізована надана допомога. Ну, от 100% не буде. Є моменти з синдрому відміни. Це коли препарат просто взяли, от стало краще, бух, перестали приймати. Я завжди наголошую на тому, не можна самостійно відміняти, не можна різко переставати приймати. І це не лише наші препарати, просто психіатрія така нашумівша, що її бояться, так? Але ж препарати від тиску теж не можна різко припиняти. Про це ми не думаємо.
Так, та будь-яке лікування має бути під наглядом і в супроводі лікаря. Я дуже дякую вам за цю розмову. Мені здається, ми дали і рекомендації, розібрали, що це і в причинах, і в симптомах, і в наслідках. І люди, які переживають або їх діти переживають подібні стани, можуть сміливо звертатись до психіатра
і не боятись.
Так. Це була програма «Психологічні посиденьки». У нас в гостях була Олена Камінська, лікар-психіатр клініки Ангелії. Друзі, дбайте про своє здоров'я, ментальне здоров'я та своїх рідних.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.